Goizeko 9:10 dira, faktorian jarraitzen dugu, gaur egiten ari gara faktoria berezia Txingudiko etxe, ekoetxetik, Glasgowko COP26 klima aldaketaren aurkako goibilera horren arira, eta Glasgowtik itzuli berri Arantxa Tapia, Jaurlaritzako ekonomia garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailburua. Tapia anderea, egunon.
Egunon.
Ordu hontan legebiltzarrean, Eusko legebiltzarrean, minutu gutxi barru kontrol saioa astekoa delako eta Glasgowren inguruko galderaren bat badaukazulako erantzuteko, ezta?
Bueno, hain zuzen ere Glasgowkoa lehendakariak dauka, baina bai, hain 9:30 osoko bilkura hasiko da, kontrol bilkura hasiko da.
Bueno, entzun berri dugu azken minutu hauetan jakin dugu filtratu delako goibilerako azken zirriborroetako bat eta ikatzen energia progresiboki ezabatzea bai biltzen du eta diru laguntza ez eraginkorrak azkarrago ezabatzea, baina ezabatzeari buruz ez da ari. Ikusita zen orabide hartu duten negoziazioek, ze irakurketa egiten dutzu orain artekoak ikusita entzun da?
Bueno, nik ez dut oraindikan dokumentua inondikan inora ikusi eta ez dindez balorazio orokor bat egin. Beraz, bueno, aipatuta oikusirikan zer gertatu den Glasgowen gu egon garen bitartean eta baita ere zer ikusi den, nik uste dut garrantzitsua dela akordio bat izatea non aztertzen dan zer egin behar dan eta nola egin behar dan, zeren ez da bakarrikan konpromisoak hartzea baiziketan nik uste dut behin eta berriro aipatu dela ekintzak jarri behar ditugula mai gainean eta konpromiso hoiek ekintzetara pasa behar diala. Nik hor jarriko nuke garrantzia eta ekintza hoiek finantzatzeko ea nahiko diru badagoen, ez bakarrikan herrialde aurreratuetan, baizik eta ba gaizkien pasatzen dutenetan edo ba ez dituztenek halako baldintzak ba aurreikusten. Beraz, nik uste dut hori izango litzatekeela garrantzitsuena eta ea dokumentuak hori jasotzen duen. Ze benetan hemendikan eta 2050 urtera nahi baldin badugu deskarbonizazio batekin, ba, urratxez urratxe egin behar da eta oso ondo planifikatu behar da nola egin behar da. Hori da, niretzako garrantzitsua, konpromisoak, ekintza eta finantzaketa.
Eskualdeekin parte hartu duzuzuk klima aldaketaren goi bilera hortan, hainbat forotan, eta estatuei zuzenduta esan duzu, eskualdei protagonismo gehiago erabakimenean eman behar zaiela, eta hartuko dituzten erabakietan ausardia ere eskatu diezu. Zer da espero duzuna ondorioetan, zerekin egongo zinateke edo egongo litzateke Jaurlaritza konforme?
Hori aipatzen degunean, nik uste dut ikusi dela egun hauetan, ez da? Estatuak ari dira negoziatzen, estatuak kasu batzuetan, gutxienetan, bai hartzen dituzte kontutan eskualdiak, edo esango genuke, ba, tokiko hainbat eta hainbat hiri eta gobernu, baina kasu gutxienetan da. Eta azken finean, ekintzak martxan jartzen ditugunak tokiko erakundeak, edo eta gure kasuan erkidego autonomoak, edo esango genuke, estatu azpitikan dauden administrazioak gara, eta hori 80% asko da. Beraz, erabakiak hartzerakoan, konpromisoak hartzerakoan baitaren nahi deguna da parte hartu. Ze benetan, ekintza jarri behar baldin ditugu mai gainean, ba, ekimen horiek zein izango diran, nola izango diran, ba, definitzen ere parte hartu nahi dugu. Eta jake onaino iritsikean eta COP26 ez dugun aukerarik izan parte hartzeko, bai eskatzen duguna guztiok da hemendikan aurrea gu kontutan izatea.
2021-2024 aldirako energia transizioaren eta klima aldaketaren plana onartu du Jaurlaritzak azkenengo aste hauetan gobernu bileran. Helburu nagusia da 130% murriztea, berotegi efektuko gasen isurketak eta energia berriztagarrien kuotak azken kontsumoaren 20% izatea ondorengo urteetan. Hori egiteko bideak ezarrita daudenak zeintzuk dira? Nola egingo da? Finkatuta dago hori?
Bueno, nolabait gas isurketak batez ere gure herrian besteetan bezala bi iturri nagusi dituzte. Alde batetikan industria izaten da eta beste alde batetikan garraioa. Nik uste dut garraioaren inguruan hainbat gai daudela, garraio publikoa eta atzo bertan Eudelek hartuzun erabaki garrantzitsu bat 2030 begira, deskarbonizazioaren alde egiteko, beraz hori aurrera urratsikaragarria iruditzen zait. Bigarrenikan zama nola eramaten dan, ze kamioietan eramaten dan, ze itsasontzietan, nola guzti hori kudeatzen dan baita ere, trenaren aldeko apostua hor plan garrantzitsu bat egin behar da, eta aurrera eraman behar dira baita ere ba, ekimen desberdinak, ze azkenean gure errepideetan zama asko eramaten da kamioien bitartez, eta horiek ere nolabait ba, bere isurketak jetxi behar dituzte. Eta bestea, eta noski hegazkinak, eta beste alde batetikan, ba, industriari begira, baita ere hartu dugu konpromiso garrantzitsu bat Euskadin, deskarbonizazioaren aldekoa, eta batez ere enpresa ba, energia gehien erabiltzen dutenak eta isurketa gehien jartzen dituztenak martxan, ba, ikaragarrizko implikazioa izango dute, zeren beraiek izango dira, ba, nolabait aitzindaritza hartuko dutenak. Energiaren ikuspegitikan urratsak eman dira eta dagoeneko egin dira baita ere gazen isurketen jetxiera, baina beste urrats bat eman behar dugu. Kontutan izan dezagun gure industriak adibidez, 1980-etik ona bere gasaren isurketak erdira ekarri dituela. Bueno, orain tokatzen zaigu beste urrats garrantzitsu bat eta erdi hori, zegoen erdi hori, erabat kentzea. Eta hortikan etorri behar du, alde batetikan gasen isurketa ikuspegitikan. Eta energiari begiratzen baldin badiogu, hiru ardatz izango lirateke. Alde batetikan energia berriztagarriak sustatzea, bai instalazio handiak, bai instalazio txikiagoak, bai autokonsumokoak, edo baita ere, ba, herritarren kooperatibak martxan jarri ditugunak. Beste alde batetikan izango litzateke eraginkortasun energetikoa, hau da, alik eta energia gutxien erabiltzea, eta gure etxe bizitzetan, eta gure eraikin publikoetan baita ere ekimen bereziak martxan jartzea, eta horiek ere aurre ikusita daude, eta beste alde batetikan metaketa, energia metatu egin behar da momentu batean berriztagarrietatikan datorrena, demagun eguzkitikan datorrena edo izetikan datorrena behar denean gero erabili ahal izateko, eta hor hidrogenoak edo beste mota bateko ekimenak ere garrantzia izango dute, beraz, ildo horietatikan joan beharko ginateke.
Zero emisio neto lortzeko, aipatu duzu, enpresekin sortu da 2050erako net zero sare hori, supercluster moduko bat, Iberdrolak eta Petronorrek parte hartzen dute, industriako klaster desberdinek ere parte hartzen dute, badago gizartearen zati handi bat, ez duena sinisten, kutsatzaile nagusi direnekin eta gainera euren irabaziak erregaietatik dituztenekin, benetan emaitza onik lor daitekeenik. Zer esango zineke horiei?
Ba, momentu honetan gure industriak benetan kutsatzailea direnak aipatu dudan bezala egin dutela esfortzu bat eta jarraituko dutela egiten. Eta kontutan izate baldin badugu energiari buruz o energiaren inguruan lanean dabiltzen enpresak, ba, beraiek dira lehendabiziko interesatuak deskarbonizazio honetan parte izateaz, parte garrantzitsu bat izateaz, ze benetan horrelako egoera batean eta 2050ra begira guztiok Parisko akordioak eta orain espero dezagun Glasgowtikan aterako den akordioa aurrera eraman nahi baldin badugu, deskarbonizazio horretan ekintza jarri behar dira martxan. Eta ez badira beraiek parte, desagertu egingo dira. Beraz, enpresa bezala ere interesa daukate parte izaten eta parte garrantzitsu bat izaten. Beraz, zentzu horretan dauzkagu gurekin eta zentzu horretan dauzkagu enpresa kutsatzaileenak gurekin. Eta gero laguntza emango diotenak baita ere hori aurrera eraman ahal izateko.
Baina ez aldira eurek askotan galgai hartzen dutenak polikiago joateko?
Ba, nik esango nuke ezetz. Kasu honetan, zenbat eta azkarrago joan, beraientzako hobe eta gainera gure gizartearentzako beste mota bateko ekonomia bat, beste mota bateko enpresa batzuk sortuko dira eta beste mota bateko enplegua. Eta zentzu horretan nire ustez askotz ere lan gehiago ematen digu, edo esango genuke atzera pauso gehiago ematen dira beste herri batzuk agian, ba, komplikazio gehiago dauzkatenak gu dauzkagunak baino, ba, laino aipatu duzu, ezta? Ba, bai ikatza erabiltzen dutenak edo une honetan oraindik deskarbonizazio urrats gutxi eman dituztenak, hoiek ematen dituzte, ba, bueno, nolabait atzera pausoa edo motelago joatea. Ez detuzte gure kasuan horrelako enpresek egiten duten, ikain zuzen kontrakoa esango nuke. Eta une honetan Euskadin hidrogenoaren estrategia eramaten duen enpresa nagusia hortikan dator. Beraz, adibideekin eta benetan gertatzen ari denarekin nik uste dut ikusten dela hori argi dagoela enpresa hauentzako, oso kontziente dira beraiek parte izan behar dutela eta parte garrantzitsu bat, aitzindari izan behar dute eta lortu behar dute ahalik eta azkarren egitea.
Energiari lotuta, azken aste hauetan eta COP26 goi bilera horretara ere iritsi da energia nuklearraren inguruko eztabaida berriz eta Frantziako gobernuak aste honetan bertan iragarri du hainbat zentrali bide emateko asmoa aurrez aurre jarri zaio Alemania besteak beste. Ze iritzi dauka Jaurlaritzak horren inguruan?
Bueno, nik uste dut gure kasuan aipatu dugu behin baino gehiotan energia nuklearraren gaia aspaldi itxi izan, baino egia da kontziente izan behar dugu aldameneko herrian, ba, energia nuklearraren aldeko apostu sendoa egiten dala eta zentzu horretan, bueno, beraiek izango dutela nolabait transizioa egiteko modu, azkarrago bat agian eta lortuko dutela beraien industrientzako prezio desberdin batzuk izatea. Baina nik uste dut Europa mailan hartu beharreko erabaki bat dala zer egin nuklearrakin, nola aztertu eta nola landu eta kontziente izan behar dugu baita ere gurera etortzen den energia zati handi bat aldameneko herritikan datorrela eta aldameneko herriak portzentaia handi batean energia nuklearra daukala.
Posible da eta zientzialari asko esaten dute ez ze ikuspegi du daukazun jakin nahi genuke. Posible da emisioak benetan murriztea jarraituz etengabeko hazkunde ekonomikoarekin?
Nik uste dut ez dugula aipatzen etengabeko hazkunde ekonomikoa eta hori izan da baita de eztabaidagai Glasgowen. Ez da etengabeko hazkundea, baina gure herriak behar du hazkunde minimo batzuk mantentzeko baita ere, ze ekonomiaren hazkundetik datoz baliabideak, diru baliabideak, gero gure osasuna, hezkuntza, zerbitzu sozialak guzti horiek mantendu ahal izateko. Lortu behar duguna da hazkunde hori izatea jasangarria ikuspegi guztietatikan nolabait ekonomikoa aipatu duguna, baita ere soziala izatea orekatua, gure herria orekatua izan dadila eta baita ere ekologiko aldetikan jasangarria izan dadila, hau da ingurumenarekiko errespetua eta baita ere jarri ditzagun ekintzak gauzak ondo egin ahal izateko, hau da gasen isurketak gero eta gutxiago izateko lortzeko 2050ean deskarbonizazioa erabatekoa, energia gero eta gutxiago erabili eta erabiltzen dana berriztagarria izan dadila, gure ekonomia zirkularra izan dadila, hau da erabiltzen ditugun materialak berrerabili ahal izatea eta berriak ahalik eta gutxienak erabili izatea, zabortegietara ez eramatea inolako edo gutxi o ahalik eta gutxien behintzate materialak eta guzti horrek emango digu beste ekonomia desberdin bat, beste ekonomia desberdin bat benetan hiru bektore horiek mantenduko dituenak. Ezingo duguna da esan benetan hazkunderi gabe gure herriak aurrera egingo duela. Ze hazkunderi gabe ez dago enpresarik, hazkunderi gabe ez dago enplegurik eta enplegurik gabe eta hazkunderi gabe ez daukagu inolako baliabiderik beste gauza guztiak mantendu ahal izateko.
Arantxa Tapia, Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Ingurumen Sailburua. Eskerrik asko gaur faktoriara gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.